blaðsíða 107. Nýminen fannst eins og hann hefði fengið martröð. Beinagrindin náði Símo og greip í höndin á honum. Beinagrindarbúningur, sagði Antti allt í einu. Þetta er beinagrindarbúningur. Góða tunglskinsnótt, ágætu herrar, sagði sá í beinagrindarbúningnum og hneigði sig djúft. Svo tók hann af sér hettuna og ljós kom ljóshært höfuð á ungu manni. Ég er Káko, stóri bróður Símos, sagði drengurinn glaðlega. Ég er í leiklistaskóla. Ég fekk þennan beinagrindabúning lánaðan í leikhúsningjar. Hvernig fannst ykkur sýningin? Strákarnir skoðuðu orðlausir svartan beinagrindarbúningin og beinin á honum sem lístu döft. Káko og Símo hlóað sveipnum á þeim. Hérna er annars tennisboltinn, sagði Símo og henti boltanum til Nýminens sem bara starði á svífandi boltan án þess að grípan. Er ég núna nógu góður fyrir hópin? Hingað Turri, skipaði Káko. Hundurinn hlíti með dillandi róu. Beinið í kjafti hans var bara venjulegt nagbein sem hafði verið keypt í búð. Nýminen fann að hjarta hans var smám saman að hægja á sér. Það hafði verið leikið á hann, en hvílíku léttir að draugurinn var ekki raunverulegur. Vofa í hvítu lakjan og gamalt trikk, sagði stóri bróðir Símos. En þú hefur ágætt að leikarhæfileika, Nýminen. Ég hef aldrei heyrt svona hrikalegan draugalátur. Nýminen var brugðið. Það var ekki ég sem hló. Alveg öruglega ekki. Ég held að það hefði verið þú, sagði Símo við bróður sinn. Káko hristi höfðið. Nei, það var ekki ég. Alveg satt. Hann sneri sér að Antti og Kalli. Það er þá verið annarkor ykkar.